forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta svar. Og það er einmitt eitt af því sem að ég hef verið að reyna að draga fram í ræðum mínum hér í að hluta til í morgun og hluta til mjög snemma í morgun. Að það er þessi útbreiddi ótti sem virðist vera í stjórnarliðinu hér á Íslandi um vantrú þeirra á EES-samningnum. Það er öllu engu líkara heldur en að forystumenn ríkisstjórnarinnar treysti ekki EES-samningnum. Og þess vegna þoriðir ekki að fara hérna sjálfsögðu leið að vísa þessu máli sem við erum með núna eða hluta þess til hérna sameiginlegu EES-nefndarinnar eins og fyrir ráði fyrir gert í samningnum sjálfu. Og mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann út í þennan ótta við það að standa á rétti Íslands. Hvort hann sé með sammálum það að svo þessi svokallaði hræðslu áróður sem er búið að halda því fram að við stundum en síðan eru menn logandi hræddir sjálfur við það að ganga fram eftir því sem samningurinn segir.
Og þá svarar andfærið síðar að þinni háttvirtu þriðji þingmann.